Okay, funker mic'en nå? Willem.
Dafoe!
Willem.
Dafoe! Velkommen, anonyme nerder, småbarnssvensker og bondmødre tilbake til podcasten med rett til å podde, hvor jeg, Erik og min vakre, litt slitne bror som snart skal tilbake igjen etter ferie på jobb.
Ja, det er hardt.
Hva Hei. Heter du?
Vegard.
Ja, konge. Ja.
Hyggelig.
Hyggelig. Meget hyggelig. Vi i med rett til å podde går, som dere kanskje vet nå, gjennom alle Bond-filmer i søken på det, både den beste Bond-filmen og ikke minst
den beste Bond.
Og vi har en ny Bond i gang i dag.
Ja, det har vi.
Timothy Dalton tar opp fakkelen, kan man si det?
Ja.
Ja. Det, Timothy Dalton tar opp fakkelen etter Roger Moore og får noen klovnesko å fylle. Kan Timothy Dalton fylle ut både klovnesko og gorilladrakter og det som er? Det gjenstår jo å se, da.
Ja.
Året er 1987. Vi nærmer oss fuckings 90-tallet.
Ja.
Og vi ser jo det på filmen. Altså,
ja, du ser det klart at kvaliteten øker og øker.
Ja, både hvordan det ser ut, spesialeffekter og alt sånt. Dette her er en ganske vakker film, vil jeg tørre å påstå.
Filmet gjerne på en litt annen måte også. Du kan se, det ser mer ordentlig ut.
Ja, ikke for å starte for tidlig med analysen vår, men vi sa det med en gang bare. Dette er en helt annen tone.
Ja.
Det er en helt annen tone.
Det er det, helt
og
klart.
Og igjen, det er så interessant også. Det er jo samme gutter bak kamera. De samme som har skrevet, de samme som regisserer, samme produsenter og alt dette her. Og så får de til liksom å gjøre dette til noe helt annet. Jeg synes det er jævlig gøy og jævlig interessant, egentlig.
Ja, utrolig kult å se hvordan det endrer seg selv om det er de samme.
Mm.
Og hva, det er så ikke, hva kommer det av? Hvem vet?
Hvem vet? Noe som ikke endrer seg er Instagrammen og Facebooken vår.
Ja, den er den samme.
Den er den samme. Den heter fortsatt
med rett til å podde. Så følg oss gjerne der, hvor vi legger ut hysterisk gode nominasjoner av medaljer vi har fått.
Ja. Ikke, ja, og vi legger ut bilder av oss mens vi holder på. Wait, what? Bilder av oss.
Ja.
Ja, pretty much.
Og mine underpar redigerte bilder.
De redigerte plakatbildene dine, det er et høydepunkt, et lyspunkt i livet mitt. Ikke diss de.
Det er kjekt at den andre med rett og på, det har det som lyspunkt i livet mitt. Det betyr mye.
Garantert at de som følger oss på Instagram også synes de er forbannet gøy.
Ja.
Jeg er 100% sikker.
Vi håper på det.
Apropos å håpe på det, la oss hoppe i det!
Ja, det gjør vi.
Oh my god, for en overgang.
For en overgang.
For jeg vil gjerne snakke litt om produksjonen. Alles favorittdel, hvor vi dykker ned i faktaene rundt filmen. Ikke så mye denne gangen heller, men det er et par interessante ting jeg gjerne vil ta med.
Ja.
Denne filmen fra 1987 med splittet ny Bond ble skrevet av de samme som skrev den siste, nemlig Wilson, stesønnen til Broccoli, og Maybaum. Maybaum har jo hatt en finger i spillet i nesten alle Bond-filmer.
Ja.
Om han har vært hovedmanusforfatter, eller bare vært inne og omskrevet litt og sånn, så har han nesten påvirket alle Bond-filmer. Og han har selv sagt at Timothy Dalton er den beste Bond.
Shit.
Ja.
Ja.
Det er jo ganske interessant.
Interessant, ja.
Mm. Denne filmen her skulle faktisk egentlig være en oppfølger til Bond-serien. De ville gå tilbake og bare, ok, hvordan blir Bond den agenten han er?
Ja.
Det går de vekk ifra, men det er jo faktisk noe de tar tak i Casino Royale.
Ja, for jeg hørte at de skulle lage denne til en sånn forløper.
Mm.
Og skulle slutte med at han fikk oppdraget i Dr. No.
Ja. Mm. Det er jo drittfett.
Ja.
Og det er jo en idé de går tilbake til i Casino Royale, som sagt, med Daniel Craig, at dette er liksom sånn hvordan Bond blir den agenten han er. Og det er veldig kult. Men de går vekk fra det, og de tar heller og henter altså, mye plott fra The Living Daylight, som har blitt brukt tidligere. Men ja, store deler av første akt av denne filmen er fra The Living Daylights novellen.
Hva første akt betyr, det åpningsscenen?
Jeg tror det er mer. Jeg vet ikke hva første akt betyr.
Jeg bare satt og tenkte, hva faen? Hvor langt inn må du for å liksom komme til andre akt?
Godt spørsmål, men det vet vi ikke. Men tilsynelatende en del av handlingen er hentet derfra, okay, i hvert fall.
Ja.
Etter A View to a Kill, den forrige filmen vi så, som vi faktisk likte ganske godt.
Ja, overraskende godt.
Den ble sett på som en finansiell nedtur, og den var ikke særlig populær blant kritikere. Finansiell nedtur, altså 30 millioner i budsjett og spiller inn.
Var det det vi snakket om, at den ble litt for alvorlig? Var det det, sånn som Roger Moore ikke likte, ja, med de drapene og...
Ja, altså han likte ikke den brutale slaktingen, den massakeren, den gruven og sånn. Ja. Så den spiller bare inn 152 millioner på 30 millioner budsjett, sant? Det er jo nesten 50, altså 40-50 millioner ned fra de forrige.
Ja.
Så det har...
Det for de
har...
forrige med Octopussy med. Ja! Hvordan? Altså, bond-inntektene gir absolutt ingen mening.
Nei, men altså, Octopussy er gøy fordi at den er så syk. Men at det skal være en som trekker publikum mer enn A View to a Kill, den ser jeg ikke.
Det å kalle den gøy å trekke
det litt. Det er gøy å le av den.
Ja, men det er gøy å le av den, men det er ikke sånn at det er så gøy å le av den at du sitter der og bare, dette var skikkelig gøy. Det er mer sånn at, skal jeg overleve, så må jeg le av den.
Ja, for det var ganske kjedelig.
Det var kjedelig.
Så jeg vet ikke hvorfor jeg kaller den gøy. Jeg fikk kalle det gøy. Men, ja, og vi må ha en ny bond. Moore er nesten 60. Han har prøvd å slutte ganske lenge. Og han har jo sagt at i A View to a Kill så var han 400 år for gammel. Og når man da leter etter en ny bond, så går man i hovedsak innom tre personer.
Ja.
Sam Neill, Pierce Brosnan og Timothy Dalton. Ja. Sam Neill, Dr. Alan Grant fra Jurassic Park.
Det kan jeg nesten ikke se for meg.
Nei, jeg sliter litt med å se det for meg, jeg også. Men det som er interessant her er at både Wilson, som skriver filmen, Barbara Broccoli og regissøren John Glenn, alle de ville ha Sam Neill. De mente at han var den beste. Albert Broccoli var ikke helt solgt. Og vi har jo sett at han ikke er helt overbevist, så tar han opp til rare valg. Ja. Men her tenker jeg, dette var en god avgjørelse.
Ja, vet du hva, denne støtter jeg han i.
Ja, her var ikke du helt grønnsak. Mange av de som støtter med penger og sånn, de ønsker at Mel Gibson skal være Bond i denne filmen.
Oh my god, wife beater Gibson.
Åh, ja. Gud, altså... Heldigvis gir ikke det heller, men det som faktisk skjer, den som får tilbudet, og den som blir annonsert som den nye Bond, er Pierce Brosnan.
Ja.
Og her,
han er jo ikke... For en jævla løgn.
For en jævla løgn. Og på dette tidspunktet, så var han med i en tv-serie som heter Remington Steel.
Ja, det hørte jeg.
Og den er blitt kansellert. Mm. Men i det Brosnan blir annonsert til neste Bond, så øker interessen.
Ja.
Og NBC, som er produsentene, bare høy!
Ja, nå kan vi spille på det. Nå kan vi få popularitet i våre serier også.
Ja, ja, så de kansellerer det ikke likevel. Ja. Men også faller interessen når han ikke er nye Bond likevel. Og det ender opp med at det blir laget kun, var det 5 episoder?
For et jævla clusterfuck.
Ja. Jeg tror det er 5 episoder som blir laget, og så blir det kansellert igjen.
Ja.
Og da får vi Timothy Dalton.
Ja.
Timothy Dalton er nye.
Selveste Daltepus.
Daltepus.
Oh, yeah.
Han gjør et poeng av at han ikke har lyst til å være som Roger Moore. Han vil ikke være en kopi av Roger Moore. Og det er liksom
dette går jo igjen fra før. Så Roger Moore vil ikke være en kopi av Sean Connery.
Nei. Så, og vi ser kanskje liksom egentlig at det går litt mer tilbake til den Connery-bond.
Ja, det gjør jo egentlig det.
Ja.
Ja, helt klart. For det virker som det han hovedsakelig ville vekk av var litt den useriøse tonen.
Ja. Altså Dalton leser bøkene om Bond for å finne ut, ok, hvem er egentlig Bond? Hvordan er Ian Fleming sin Bond? Og vi så nettopp et intervju med han, og verdens mest charmerende fyr.
Ja, holy shit.
Hands down, jeg annonserer det nå offentlig, jeg er forelsket i Timothy Dalton.
Ja, for en charmerende person.
Oh my god, og han mente at det er en romantisk Bond i Ian Fleming. Ian Fleming var en romantiker.
Ja, så han var overraskende romantisk i bøkene, og hvordan han faktisk var der hengiven til en dame. Han var kanskje litt sånn...
Var det kanskje litt sånn playboy?
Litt sånn playboy, men at han faktisk var overraskende romantisk og hadde denne kjærligheten på ekte til kvinnen.
Ja, at de som gjerne han redder eller trenger hjelp, ja, eller som han møter, han faller faktisk for det, da. Og det var noe som han ønsket å spille på. Ja. Og det klarer han i aller høyeste grad. Ja. Virkelig. Denne filmen her blir jo en finansiell suksess, og kritikerne liker han. Naturlig nok, ja. For jeg kanskje hadde kritikeren eller noen slengt drit om denne, da hadde jeg blitt alvorlig bekymret.
Ja, helt enig.
40 millioner i budsjett, spiller inn 191,2 millioner, så nå er vi oppe under 200 millioner grensen igjen.
Ja, så bra.
Det er jo meget, meget sterkt. En interessant kommentar her er jo at Røde Kors prøvde å boykotte filmen. Hvorfor? Og få folk til å boykotte den. For det er, de som, det er noen som smugler opium, ja, i denne filmen, og de bruker den Røde Kors bagger. Så de ønsket å få folk til å boykotte det, og de prøvde faktisk å gå til sak mot dem.
Det var bare fordi de brukte Røde Kors bagger.
Nei, for det er så dårlig ut for Røde Kors.
Ja, ja, men det er jo det jeg mente.
Ja, ja. Ja. Men det ble ikke noe av det da, ja, heldigvis.
Men så akkurat det der kan jo vi komme tilbake til senere.
Ja, ja, absolutt. Så, det var om produksjonen.
Det var produksjonen.
Interessant.
Ja.
Eller hva sier du?
Nei, jeg synes det var kjempeinteressant.
Jo, takk.
Bra jobbet, Erik.
Jo, takk. Gjør mitt beste. Gjør mitt beste. Så, skal vi dykke inn i The Living Daylights?
Jeg tror vi dykker inn i dagslyset.
Wait, what? Går det an? Vi tar en rakett inn i dagslyset. Nei, vent, det kommer... Never mind.
Vi rir inn i soloppgangen.
Yes, det gjør vi. Vi skal i hvert fall få litt dagslys her.
Ja. Litt sol på kroppen skal vi nå få. Ja,
det skal vi klare. For det første, det begynner jo med den kjente barrel run-sekvensen.
Ja.
Og faen med Timothy Dalton er on point der, altså. Jeg vil si...
Ja, for nå har vi bestemt oss for at vi begynner å rate barrel run med det, så. Og Timothy Daltepus gjør en ganske god entré.
Ja, Daltepusen er rå der. Jeg digger det. Da kan vi si også, for øvrig, kanskje sånn en liten brandfakkel. Men ja, den som jeg personlig mener har den beste barrel run-sekvensen, det er ingen ringere enn George Lazenby.
Ja, jeg vet. Jeg...
Han er intens når han går der. Gå ned på kne, ja, bare dang! Oh my lord. Men,
han gjorde noe riktig.
Han gjorde noe riktig, uten tvil.
Ja.
Før vi går inn på selve filmen, så er jo det en av oss som skal tippe plottet denne gangen. Og det er deg, Vegard.
Det er det.
Det er det, du skal tippe. Jeg har funnet frem Simon på IMDb sin oppsummering.
Åh, Simon.
Simon er klar for innsats, ja. Men er du klar for innsats?
Det gjenstår å se.
Mm-hmm.
For det at James Bond er tilbake denne gangen som Timothy Dalton. Bond må hjelpe en KGB-general å bytte side, men hvem er denne kvinnelige snikskytteren som han må stoppe? Og har, er egentlig denne KGB-generalens intensjoner rene? Bond må unngå eksplosiv melkespann, dødelige celloer og den dødelige varmen fra den afghanske ørkenen. Det var kanskje litt kort.
Nei, det var fint da.
Var det fint? Ja. Takk.
Det er jo oppsummert da. Du går ikke inn for mye detaljer, men det gjør ikke Simon her heller. Så det er greit.
Det er godt å høre.
For det Simon sier er at James Bond sitt oppdrag i første omgang er å hjelpe til med at en sovjetisk general skal bytte side. Når denne generalen blir fanget tilbake, må Bond finne ut hvem er det egentlig som prøver å drepe han. Bond sitt oppdrag tar han videre til, til Afghanistan, hvor han må konfrontere en våpenhandler som heter Brad Whittaker. Hva som egentlig står på spill åpenbarer seg for Bond underveis.
Det var det?
Ja.
Jeg liker det at han begynner plottoppsummeringen med i første omgang.
Ja.
Da vet du at hun sliter med å forklare det. Ok, for det første så må...
Ja, det er jo litt... Men det er jo en film som har mange deler, da.
Ja, og en del twister som gjør at det er litt vanskelig å oppsummere. Det er en veldig sånn ren oppsummering.
Ja.
I mitt forsvar.
Ja, det tenker jeg også. Jeg tenker at du var sånn ok på...
Ja.
Jeg gir deg null poeng.
Det går fint.
Men ja, det er en film som kanskje, den har mange lag, og det er veldig mye som skjer. Ja. Altså, jeg tenker det er kanskje vanskelig å gi en sånn der oppsummering av plottet uten å gi for mye. Men,
ja, det er det.
Men vi skal jo gi for mye nå når vi skal snakke om filmen.
Vi skal gi alt.
Vi skal gi alt. Akkurat som Bond gjør i denne filmen.
Yes.
Denne filmen begynner jo på en base på Gibraltar, hvor 00-avdelingen skal ha en øvelse, hvor de må hoppe ned i fallskjerm og liksom skal trene på å være superhemmelige agenter.
Ja, for i øvelsen skal de infiltrere et område som da er beskyttet av andre militære styrker da, som er også opps på dette oppdraget.
Ja.
Og da følger jo vi da 007, 002 og 004, som alle skal snike seg inn på denne basen her. Mm. Og det gøye akkurat her i starten var at tanken i begynnelsen var at de skulle ha skuespillere som lignet både litt på de tidligere James Bond-skuespillere, som folk skulle slite litt med å vite i åpningen hvem som egentlig er den nye Bond her.
Oi, wow!
Det var for det sånn jeg leste at intensjonen var i starten.
For du, han så dette ned for det tauet, han så også George Lazenby.
Ja. Men de sa at tanken var at det skulle ligne på både Roger Moore og George Lazenby.
Oh my god! Holy shit! Det er awesome.
Heldigvis var det George Lazenby som ble kuttet og måtte stupe.
Dessverre, du mistet med George Lazenby. Han tok et etterstup.
Jeg tok.
Altså, og det som skjer her på dette oppdraget da, er jo at en av disse her agentene er en skurk og en sneak, og begynner å drepe den ene George Lazenby lookalike-en, og dreper andre av disse her vaktene på øyen, som egentlig sånn skyter han med sånn maling og bare, hei du død, du må legge deg ned, og så bare dreper han det.
Ja, og det er veldig juks å bruke skarpt mot folk som har paintball.
Ja, det vil jeg si er feige lag, som man kaller det.
Ja.
Altså, det går jo ikke helt etter planen til han er morderen heller, for det Bond ser jo dette.
Ja.
Og Bond følger etter, han hiver seg på taket, og de får en ganske fet action-scene.
Ja, for han prøver
tidlig
å rømme unna i en jeep,
mm-hmm.
Og så stuper Bond etter han, og klarer seg å komme seg på taket, og følger etter han nedover denne fjellsiden, i en ganske kul action-åpningsscene.
Ja, og da ser vi at vi kommer alltid til å savne Bob Simmons, for han er helten vår, men vi ser at de gutter som jobber med action her, og som koordinerer disse stuntene, de vet fortsatt hva de drev på med.
Ja, og Timothy Dalton selv vet hva, for det er han som gjennomfører stuntet.
What? Ja. No fucking way!
I jeep-scenen.
Nei.
Ja, jo.
Er det sant? Det var jo sinnssykt.
Ja.
Tanken på at Timothy Dalton er ute der og gjør stunt selv.
Ja.
Det er
veldig gøy å tenke på at selvfølgelig ikke alle, men at han er med og gjør en del av stuntene selv.
Ja. Uansett, denne scenen har en halsbrekkende avslutning, hvor den jeepen kjører ut fra en klippe, og Bond klarer å hoppe ut med fallskjerm, mens han sneak-agenten devver.
Ja.
Og Bond lander med en brennende fallskjerm på taket til en dame. Og så ringer venene sine og bare sånn, «Oh my god, det er ingen ekte menn her! Jeg vet ikke, jeg kunne ønske en eller annen ordentlig mann liksom traff meg, og så lander for meg James Bond
i en brennende fallskjerm
på taket, og sånn, «I need to use your phone!»
Tar en telefon og begynner å snakke. Hun var sånn, «Who are you, man?» Bond. James Bond.
Ah, fucking awesome.
Og han leverer den linjen med en sånn avslappethet, så gjør det så ekstra gøy.
Ja.
Oh.
Og han sier liksom sånn på telefonen da, sånn der at, jeg er der om en time, liksom. Ja. Og så sier hun bare, oh my god, hello. Og han bare, make that 2 hours. Ja. Og det er gøy.
Veldig gøy.
Det er skikkelig gøy. Og så ser det ut som at denne scenen ikke nødvendigvis skal ha noe med resten av filmen å gjøre, men det får han jo, for i neste film så er vi i Tjekkia, og så skal Bond hjelpe, egentlig det de sier er jernbak KGB, en general som heter Koskov, med å hoppe over til britenes side.
Han skal hoppe av i svingen.
Bond skal hjelpe noen med å hoppe av i svingen. Og du har en snikskyter som skyter blank. Fyrer med blanks. Så det er jo passende.
Ja, for det at Bond blir da, han skal overse den avhoppingen hans, og står da som snikskyter selv, og skal beskytte han mot eventuelle andre snikskyttere. Så kommer det da en kvinne i vinduet, som står og skuer etter denne avhopper KGB-generalen. Bond blir bedt om å skyte for å drepe. Han nekter, for dette var en pen, blond jente.
Men ikke bare det, for han sier at hun er uprofesjonell.
Ja.
Han sier det, han ser det med en gang. Så jeg tenker, en lille naiv meg tenker at kanskje han hadde gjort det hvis det var en mann også. Hvis han ser at han er dønn uprofesjonell. Er jeg helt naiv nå?
Jeg vet ikke.
Kanskje.
I hvert fall, han velger å heller skyte geværet.
Mhm.
Noe som er bra for hun.
Ja, de gevær sagt på fotball. Og han stopper jo å liksom få med seg Koskov over grensen og sender han gjennom den transsibirske gasslinjen, eller pipeline, oljeledning.
Ja, det er sånn de får han over grensen og sender han gjennom en sånn spesiallagd rørpipeline, rørsystem.
Ja, og i denne scenen her da, så Bond driver jo utveksle en del ord med en annen agent som heter Saunders der, som er veldig sånn opptatt av å ta æren for dette oppdraget. Han har planlagt det, så gjør Bond helt sin egen greie og redder han da. Men det er noe med starten her. Måten de snakker sammen, bare måten Timothy Dalton er James Bond her. Igjen, vi har sagt det tidligere, men tonen er helt annerledes. Dette er en seriøs action-thriller.
Det er en seriøs, og skal jeg si hva det minner meg om, akkurat det forholdet deres? Det minner meg om Sean Connery og From Russia With Love.
Ja, han, Karim...
Ja, når han hjelper han å ta hevn for, for at han mistet en til disse skurkene.
Ja, altså de har faktisk et... altså, nå driver jo kanskje Timothy Dalton og overstyrer litt og sånn da. Men, men du ser, altså, Bond er profesjonell her.
Ja.
Og bare, det er noe med utstrålingen til Timothy Dalton her, så bare...
Det føles så mye mer profesjonelt ut, ja. Og det er veldig gøy.
Ja.
De klarer jo å rømme med han der KGB-generalen da.
Og da er vi tilbake igjen til, etter dette så er vi tilbake på kontoret til MI6.
Ja.
Og her får vi en ny Moneypenny.
Ja, det
for
gjør
Louis
vi.
Louis Maxwell er ferdig, hun er ikke lenger Moneypenny i...
Hun er ferdig, og vi vil jo alltid savne hun. Jeg synes hun har en god charm, hun er en nye.
Ja, spilt av Carolyn Bliss, og hun er Bliss.
Ja, such a Bliss.
Nei, jeg liker det.
Ja, jeg også synes hun er jo ekstremt pen da.
Ja, det er hun.
Men jeg synes de to passer veldig godt når de spiller sammen. Ja, også, i det lille vi får se. Så jeg likte det veldig godt.
Og så er det noe med, altså Timothy Dalton er en så dyktig skuespiller. Han har faen med god kjemi med alle. Ja. Men det ser jo vi også når vi har sett litt sånne intervjuer og sånne videoer av han. Han virker jo bare som tidenes fyr. Så det er ikke rart at han har god kjemi med alle.
Timothy Dalton for president.
Ja, fy faen! Jeg er oppriktig betatt av Timothy Dalton.
Ja.
Og det er ikke et snev av ironi i det. Nei. Jeg synes han er fucking awesome.
Utrolig, utrolig overbevisende.
Og det Bond gjør når han kommer her, da, er at de ønsker å lete etter denne kvinnelige snikskyteren i Sovjet.
Ja, han prøver å finne ut hvem dette var. For det at han er jo helt sikker på at dette kan ikke være en profesjonell snikskyter.
Nei.
Og så av en eller annen grunn så kjenner de til alle de kvinnelige snikskyterene i KGB. Ja. Så de bare blar gjennom på Tinder-profilen de.
Ja. Left.
Her var ingen av de.
Og... ja, så de finner hun ikke. Men i mellomtiden får vi se mye spy shit fra Q.
Ja, inklusiv min favoritt spy shit, som er The Ghetto Blaster.
Som basically er en blaster. Det er rakettskyter, en CD-spiller som også er en rocket launcher.
Nøyaktig det du tenker på som en ghetto blaster, så du går på skuldrene og hører på høy musikk, bare at du kan fyre av missiler med den, og det er fantastisk morsomt.
Ja, det er ganske intenst. Rett etter alt dette Q-spy-greiene, så får vi se at en stakkars melkemann blir kvelt.
Ja, vi mistet melkemannen.
Dessverre så mistet vi melkemannen.
Han blir kvelt av koss-headsetet til
koss-headsetet til. Han heter jo faktisk Necros. Jeg vet ikke om de bruker navnet hans, men han tøggen her
betyr det bare død, basically.
Ja, sikkert. Necro er jo noe som død, ikke det? Så han heter Necros, spilt av Andreas Wisniewski. Beklager uttalen, men
like god på russisk og svensk.
Omtrent. Og altså Bond er på vei ut til landsbygden her da. Samme sted til denne melkemannen blir kvelt. For det er jo en KGB-agent som har knertet denne melkemannen og skal da prøver å bryte seg inn, ser det ut som...
Ja, for det viser jo seg at denne KGB-generalen oppholder seg på denne villaen ute på den engelske landsbygden.
Ja, og det ser ut som det er MI6, for der er M, det er mange sånn folk oppe i systemet her, og de skal få Koskov til å fortelle om liksom sånn, ok, nå, du skal gi oss info, det er en grunn til at vi redder deg.
Ja.
Og han forteller om blant annet Schmirt Spionum, som da er den der... Å drepe spioner, at
de har en liste over alle de viktige spionene, i hvert fall hos britisk etterretning.
Sikkert andre
også. Sikkert flere også, men at de vet om de, og Schmirt Spionum, som betyr noe som død over spioner eller noe sånt.
Death to spies.
Ja. Og så da de har planer om å drepe alle disse spionene, for de vet hvem de er.
Og det er jo det de forteller, og han forteller jo også, han er Koskov, at det er blitt en ny leder, og det er Pushkin, som ikke er, altså Google, som vi har møtt i mange filmer.
Han har blitt utenriks...
minister av noe slag. Og så er det Pushkin som nå lederen, og de andre er litt sånn, vi kjenner jo Pushkin, dette høres ikke ut som
han. Ja, for de er en god tonemann, tydeligvis.
Ja, men det... Ja,
det kommer vi tilbake til.
Det kommer vi tilbake igjen til. For denne melkemannen som har blitt knertet, nå har jo han her Nekros som har kledd seg ut som han. Han kommer med eksplosiv melk. For det er faen med bomber i de melkeglassene han har.
Han sniker seg inn på alene inn på denne hovedbasen til britiske etterretninger. Og Han klarer for meg å melkespannen eksplodere sånn 50% av alle vaktene der inne.
Ja, men det skal være så, for det første ser vi en jævlig god KGB-agent.
Ja,
og det er intenst. Men han er litt sånn eldre fyren som han slåss med på det kjøkkenet som han brenner ansiktet til på denne grillen. Han er jo jævlig god.
Ja, ja.
De har jo den fighten, og det ser dritbra ut. Og liksom sånn...
Ja, faktisk ganske underholdende.
Ja, skikkelig underholdende. Bare sånn, damn, det er faktisk flere i britisk... altså sånn, jeg vet ikke om han er etterretning, men han er i hvert fall noe sånn...
Vakt,
og han faen meg, han sparker fra seg en voksen mann, men han kan faen meg gønne på, men dessverre så mister vi han også.
Dessverre.
Så det er ganske fett.
Ja, for han lykkes jo da i å kidnappe tilbake denne KGB-generalen.
Ja, så han er liksom kasteball. Og når han blir da kidnappet tilbake igjen, så må Bond til Tangier for å finne Pushkin.
Ja.
For de vet de i sett retning sier at Pushkin er i Tangier, og de tror jo at det er han som selv har hentet tilbake.
Ja, for Bond får jo her oppdrag om å drepe Pushkin.
Mm.
Fordi at på grunn av den planen han har, så må han dø, selv om Bond selv også sånn, kan ikke tro helt at han står bak en sånn plan, så det.
Ja, og han er jo ute etter... altså, Bond må til Tangier i hvert fall.
Ja.
Og vi får en liten sånn sekvens hvor Q viser han en sånn gassnøkkelring. Så registrerer som...
Ja. Blir jo ganske mye tid på å plystre til den gassnøkkelringen.
Men den blir jo viktig senere.
Den blir viktig.
Og da har Moneypenny også funnet snikskyteren. Så ja. Bond velger da, i stedet for å gå rett til Tangier, så skal han bare innom Tjekkia.
En liten sliptur.
En liten layover i Tjekkia på veien. Og vi får se den nye bilen til Bond her da.
Ja.
Det er ny Aston Martin. Det er V8 Vantage. Jævlig fet bil.
Jeg er ikke en bilfyr, men jeg synes den bilen er super nice.
Ja, og i de siste liksom virkelig store Bond-filmene, The Spy Who Loved Me og For Your Eyes Only, det er jo den Lotusen, denne undervanns-Lotusen, som har vært liksom bilen.
Ja.
Men selv om den har vært populær, den Lotus Esprit, tror jeg den heter, så er det liksom den her DB5, Aston Martin fra Goldfinger, som alle ser på som Bond-bilen. Så her vender vi tilbake til Aston Martin.
Ja.
Og den er ikke like fet som DB5-en, men denne her er uten tvil den nest feteste Bond-bilen. Mener jeg i hvert fall.
Ja.
Og han må jo da til Tjekke første omgang, da, siden han skal finne denne her damen, for Moneypenny har funnet denne snikskytteren.
Ja, og han har mye interesse for henne her. Om det bare er på grunn av oppdraget, det kan jo du begynne å lure på.
Det er jo en veldig pen dame, så det er ikke så rart.
Og han oppsøker jo hun, for han vil finne ut hvorfor hun drev og tydelig var ikke en KGB-agent, men allikevel var satt opp her for å drepe denne KGB-avhopperen.
Ja. Og hun, når han kommer til Tjekkia, så blir hun fanget eller tatt inn av KGB.
Ja.
Og altså, her skjer det noe, jeg synes denne damen, Kara Milovi, som hun heter, spilt av Miriam Dabo, eller Deabo, jeg vet ikke hvordan jeg uttaler det, sånn D, og så sånn her, og så Abo.
Deabo.
Dabo, Unnskyld, pappa, hvis du disser, det er sikkert fransk, men jeg kan ikke noen språk. Vi sier dabou, og så er det sikkert feil.
Ja, altså, samme det.
Samme det. Men, og når Bond da finner liksom leiligheten hennes,
ja,
så ser han jo det at, faen meg, denne sniperen din som du har gjemt i cellokassen, for hun er en profesjonell cellist, celloist. Ja,
cellulist.
Hun er en profesjonell cellulitt. Og den er fylt med blanks, eller bare løskrutt da.
Ja, blankskudd.
Blankskudd. Og Bond skjønner at, ok, her er det et eller annet muffins med denne avhoppingen.
Ja.
Så hun som liksom skulle drepe han.
Og han skjønner jo egentlig kanskje med en gang, da, som det var aldri tanken at hun skulle drepe han, hun skulle være der, for det skulle se ut som at det var noen ute etter han.
For han ser jo bilder av denne Koskov, eller ja, Georgi Koskov, ja, sånn heter, hos hun, så han skjønner, ok, de er et par. Her de er det noe mystisk par, som skjer.
Det er noe muffins i mosen, som det heter.
Muffins i mosen. Jeg hater når det er muffins i mosen. Og Bond lukter muffins i mosen.
Han utgir seg da for å være en venn av Georgie, siden han er jo forsvunnet etter han ble avhoppet.
At han hoppet av i svingen. Så
han forsvunnet.
Jeg hater det når du hopper av i svingen, så forsvinner du. Men altså,
kanskje du bare forsvinner når du ikke er god på å hoppe av i svingen.
Kanskje.
Uansett.
Men han sier at en venn av Georgi, eller ja, Koskov, og det er han jo faktisk, for han Koskov har jo selv spurt spesifikt eller etter Bond til hjelp, ja, det i dette oppdraget, så det er de er nok, kjenner nok egentlig hverandre. Men han overtaler hun til at, jeg kjenner Georgi, han er i sikkerhet, kom med meg.
Ja, og sånn lurer han hun til å stole på han, og få han med, sånn at han kan finne ut mer, og samtidig flørter hun i senk.
Ja, det er jo egentlig det som skjer.
Fordi at nå går jo filmen inn i en veldig fin og rørende, men mer fokus på dette forholdet deres.
Ja.
Hvordan det utvikler seg litt mens de driver og rømmer og prøver å finne ut av ting.
Ja, og du ser liksom at Bond er liksom betatt med en gang, fordi at når de skal dra derfra, han bare, vi må komme oss og gå med en gang. Fordi det er noen KGB-agenter utenfor leiligheten. Og hun bare, jeg må ha celloen min. Han bare, no way! Og så neste scene, så står de utenfor det der konservatoriet og liksom venter på at hun skal hente den celloen. Men den blir jo viktig for plottet videre også, så det var jo bra at de hentet han.
Ja, det var veldig flaks.
Altså, vet du hva vi har glemt å si?
Nei.
Vi har glemt å nevne den papegøyen.
Ja, det glemte hun henne, det er viktig.
Det er viktig, fordi at vi disset jo papegøyen i For Your Eyes Only. Fordi
at det var verdens verste fugl.
Det var en papegøy som røpte, altså basically superviktig for plottet.
Papegøyen var det som avgjorde at Bond klarte å redde dagen.
Og den dønn samme papegøyen er i dette her landsbyhuset, eller villaen. Ja,
den er på det stedet, og den er dønn lik, og ikke bare dønn lik, men det er faen meg nøyaktig samme fugl.
Det er den samme fuglen, og med en gang den dukket opp, så var vi sånn, nei, jeg håper ikke den røper plottet.
Og så ler vi, og så finner vi ut i ettertid at det er faen meg den samme, så jeg har omdøpt den til drittfugl.
Her går den under drittfugl. Så den er faktisk to, den var på rollelisten i to Bond-filmer.
Men i denne filmen er han heldigvis ikke en del av plottet, og han sier ikke en jævla dritt.
Det er en normal fugl denne gangen. Men det var liten avsporing, men det var verdt å nevne.
Ja.
Uansett, når Bond skal stikke av da, så får vi se alle de nye gadgetene i den nye Aston Martin hans, fordi at han sager en bil i to med laser, han rakettskyter andre biler veisperringer, for de får KGB på nakken når de prøver å rømme. Og de blir jaktet på beltebiler.
For å bruke god Bond-stil for alle disse dupedingsene. Egentlig bare gøy action å føle.
Ja, det er en skikkelig gøy, eksplosiv action. Jeg har lite spørsmål om hvordan den bilen, når han punkterer, klarer å kutte hull liksom 30 cm med is.
Ja.
Men det er jo en Q-bil, så den har sikkert noen fancy-schmancy greier som gjør det.
Ja. Noen ganger Bond på felgen.
Bond er på felgen, men denne gangen hjelper det. Ja. Det hjelper han jo sist også.
Ja.
Vent litt, hjelper det å være på felgen?
For Bond gjør det.
Men den bilen kan også bli en snøskuter, og de kommer seg unna, og ender faktisk opp med å måtte ake i denne cellokassen.
Ja.
I en sykt fet scene.
Ja, de aker vekk fra KGB-agentene på ski, opp i en cellokasse. Ja, de aker over til Østerrike.
Ja, den scenen, den er jævlig Bond. Ja. Den er skikkelig Bond, og den er sånn morsom Bond.
Ja.
Den er ikke sånn over the top.
Han er over the top, men samtidig så er det sånn, ja, det er egentlig ganske, det er liksom ikke latterlig over the top. Det er bare, ah, du får en lite frisk pust med noe litt sånn typisk Bond-syre-greier. Ja. Og det, vet du hva? Ingen problem med det.
Nei, ikke jeg heller. På ingen måte. Og da kommer de inn igjen i Østerrike. Mens, eller inn igjen, ikke inn igjen, men inn til Østerrike.
Ja.
For Bond har jo sagt Kara at jeg skal ta det med til Wien. Hun ba, oh my god, Wien, jeg har alltid lyst til å dra der. Og Korsakov, sånn at Georgi har sagt at han skal ta meg med, la 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 la.
Ja.
Men i mellomtiden nå da, så ser vi at det foregår fishy business i Tangier.
Ja.
For der møter Pushkin, som vi er ganske sikre på er slem, han møter en amerikansk våpendealer som heter Brad Whittaker.
Ja.
Og han skal jo egentlig selge våpen til russerne for krigen i Afghanistan.
Ja.
Men Pushkin, han vil avblåse hele salget, og vi får en liten sånn, vent litt. Jeg satt med en følelse da, det er ikke røpt den dag, men sånn, vent litt. Er Pushkin egentlig a good guy?
Ja, han utstråler jo egentlig litt fra aller første gangen du ser han nesten, så stråler han litt ut at han virker ikke helt slem. Og ja, og det får jo vi da mer og mer bekreftet da, utover dette.
Ja, og Bond og Kara, de lever jo livet i Wien. Ja. De hadde fint der.
Og der kommer han endelig inn på henne.
Ja.
Eller inn i hun.
Han kommer ikke inn i hun enda. Han kommer inn på hun.
Ja, for det er jo... ok, det er ikke før Paris-julet det.
Nei, for det, når de er vi igjen, så går de på opera, og da møter jo også Bond den her Saunders, som vi så tidlig i filmen.
Mm.
Og de to skjønner at det er noe muffins med Korsakov. De bare sånn, hva faen er dette her? Og de skjønner at det er han som har kjøpt... Nei, de lurer på den celloen, for den er jævlig dyr, og Korsakov har kjøpt den til hun.
Ja, han hadde navn for den Stravidas, eller Stravidius, eller...
Stradivarius. Ja, nei, Stradivarius.
Det er det sikkert, ja. Og alle de har et navn, som forresten er en ganske kul ting.
Ja.
Og den heter Lady Rose.
Lady Rose, og den er forbannet dritdyr, så de bare, hvordan i helvete? Og vi... får vite litt senere mer info om det.
Ja.
Men nå skal vi på Tivoli dere.
Fuck det. Yeah. Men denne gangen er den eneste gangen i et Bond-film hvor det er gøy å være på et sirkuskarneval eller Tivoli.
Ja, for det er et karneval og sirkus, og vi har vært på Tivoli og i Diamonds Are Forever. Hva er det?
Tivoli Casino. Men hands down, hvis du skal velge mellom alle de tre, Tivoli er jo den eneste delen av de tingene som er gøy.
Ja, Tivoli er jo
altså,
faktisk
gøy. Altså i virkeligheten gøy. Også. Du går på Tivoli for å ha det gøy. Alle de andre suger balle.
Ja, de gjør jo det. Og her ser du ut... forholdet mellom Bond og Kara utvikler seg.
Ja, det er her det skjer.
På en naturlig og fin måte.
Ja, egentlig.
Jeg digger samspillet mellom de to. Jeg kjøper det.
Ja, jeg kjøper det også. Og elsker skuespillet fra begge de. Jeg synes det er skikkelig rørende.
Men igjen, oh my god, nå høres jeg jo helt sånn betatt ut. Men det er jeg! Timothy Dalton er så forbannet
charmerende. Ja, vet du hva? Den følelsesladete Bond som man viser her, å, jeg blir helt solgt deg også. Jeg blir forelsket selv.
Mm.
Og ja, for det her videre da, så kommer jo, har jo de satt i gang Schmirtspionum videre. Og etter han har fått snakket med Saunders.
For han møter han der og forteller at du, den celloen, den er kjøpt av Whittaker, den kjente våpenhandleren, og da blir det sånn, ok.
The plot thickens,
og da kommer Nekros og knerter Saunders, og når Bond da ser liksom at han er drept, og ser den ballongen med liksom Schmirtspionen, og måten han reagerer på når han er død, det er så nydelig.
Ja.
Jeg føler det. Altså sånn, dette føles genuint. Dette føles faktisk virkelig genuint, og... når han møter hun Kara igjen da, så tenker han jo at, altså, sånn, at hun kanskje kan være med på noe sånt, sant?
Ja.
Så han er sånn der, bare sånn, har du snakket med Georgi eller noe sånt, som er Korsakov? Hvis vi blander Georgi og Korsakov, så er det samme person, sant? Men hun kaller han Georgi.
Mm.
Og han sier, yeah, I got the message. Og du ser, faen meg.
Du ser tåren i øyekroken liksom, og den sinne i ansiktsuttrykket.
Ja, og du ser han har et sinne overfor hunden, sant? For han føler ikke nødvendigvis at han kan stole på henne selv, men de har hatt et romantisk øyeblikk.
Ja, og fordi at hun er naivt godtroende mot Georgi, liksom, og spør om han også, og det er jo selvfølgelig han som står bak dette her.
Mm.
Og du ser det sinnet, og det er så utrolig bra, og det er så overbevisende skuespilt, og han bare sprekker den ballongen, og du ser det sinnet.
Mm.
I den scenen der, så er det bare sånn, ok, Timothy Dalton, du er min helt.
Ja, du ser et spekter, så...
Hvor høyt er han på Spekter?
Nei, men du ser at Spekter, skuespiller Spekter, register, hva som helst, som hverken Sean Connery eller Roger Moore klarer.
Ja, sånn, han faktisk,
er, han er en si, bedre men, ja. skuespiller, enkelt og greit.
Ja, du, ja, han en helt annen form for skuespillerevne. Ja.
Og nå er jo han classically trained, så de sier. Han er jo egentlig teaterskuespiller, og mer sånn Shakespearean type.
Ja.
Og så teater, jeg vet ikke om det er teater som har gjort at han er så forbannet god, men han er så jævlig god.
Ja, han her er en ordentlig klasseskuespiller.
Ja. Faen altså, jeg er så svak for Timothy Dalton.
Jeg har blei det nå.
Han må jo videre til Tangier, for de må jo finne Pushkin.
Ja.
Og her får vi en scene hvor Bond må rømme på noen tak og noe sånn, til en sånn orkesterversjon av The Living Daylights.
Den som vi ikke har nevnt engang.
Ja, vi har ikke sagt at det faen meg er A-ha, norske A-ha som har titellåten her.
Ja.
Og den sangen er
drit. Morten Harket som synger oss inn i Bond-universet i denne filmen her.
Ja, og det er en orkesterversjon av den låten når Bond rømmer der. Og jeg fikk gåsehud. Jeg begynte faen meg nesten å grine. Den er sånn jævlig fin.
Ja, det er utrolig kul sang når vi bruker den orkesterversjonen.
Og god action og alt det der. Vet du at Morten Harket også ble faktisk tilbudt en rolle i
filmen?
Ja,
jeg hørte det, men takket nei, for han følte de bare ville ha ham på grunn av populariteten og ikke skuespillerevnene.
Ja, jeg er glad at Morten Harket ikke var med. Det kan hende, han er en god skuespiller for all del.
Tror du han hadde bare stått med armen i kryss? Presset frem bicepsen.
Nå var vi slem. Men jeg tenker at det er greit at han ikke var med i hvert fall. Men Bond finner jo Pushkin til slutt der. Og da lærer vi at Koskov er en sneak.
Ja.
Han er en jævel som har lurt dem. Og Bond og Pushkin finner ut at okay, de vil at Bond, altså, de vil at Pushkin skal dø. Det er derfor han har framet han.
Ja.
Så de faker.
Ja, for hele grunnen til at de går videre med å drepe Sanders, eller Saunders, er jo fordi at de skal pushe Bond til å ville drepe Pushkin. De skal pushe han til å drepe Pushkin.
Og det gjør han, men falskt, fordi de tenker at ok.
Ja, for han oppsøker Pushkin, og han etter mye trusler sånn, så finner vi ut at Bond stoler mer på Pushkin enn han gjør på Koskov.
Ja, for det har vært litt muffins i mosen.
Det har vært mye muffins i denne mosen.
Så han, altså, han velger å stole på Pushkin da, og de tenker at ok, Pushkin må dø for at neste ledd i planen deres skal røpes.
Ja.
Og når han rømmer deg fra Bond etter å ha fake-drept Pushkin, så blir han fanget av noen babes. Typisk Bond.
Ja, eneste måten å få tak i Bond.
Det er jo lokken med noen flotte damer. Ja. Men når han skal gå av, så tar de en pistol mot hodet hennes, og han blir tatt med til Felix Leiter.
Ja!
For CIA er også på saken her.
Mm. Og med alle de forskjellige skuespillene som ser så forskjellig ut som har spilt Felix Leiter, så begynner han å tenke, er det bare at alle CIA-agenter heter Felix Leiter?
Oh my god, er Felix Leiter den amerikanske James Bond?
Ja, det er derfor.
Men denne Felix Leiter her er jo jævlig god.
Ja.
Jeg digger han.
Ja.
Han gjør en god rolle. Ja. Og vi skjønner at Koskov og Whittaker tror på denne bløffen med at Pushkin er død.
Ja.
Og Bond møter Kara igjen da.
Ja.
Og igjen, forhold de mellom, sant?
Mm.
Når hun kommer sånn, where have you been? Ja, det er det. Og han bare sånn, og så er det tydelig at hun har savnet han. Mm. Og så sier han, altså sier Bond med en sånn jævlig såret, sånn der, it's always nice to be missed.
Ja.
Og, oh my god.
Han må ha dype Bond nok en gang, ja.
Og det er så jævlig bra. Ja. Og liksom sånn, Bond har følelser for henne, så han røper jo planen.
Ja.
Men så finner vi ut at hun har jo dopet han.
Ja.
For det er at Koskov har vært innom og sagt at Bond prøver å lure henne.
Ja.
Så da blir Bond...
Eller hun ringer egentlig Koskov da.
Ja.
Og så blir hun overtalt.
Ja. Og da blir Bond dopet og tatt med i et fly til Afghanistan.
Ja, og her landstyrte jo både filmen og flyet.
Ja, for det at filmen har vært så forbannet bra så
langt. Den har vært,
Og det er fortsatt bra det som skjer i Afghanistan, men det er unødvendig. Ja. Den delen hadde ikke vi trengt.
Nei, det hadde vi. Vi hadde faktisk ikke trengt det.
Vi hadde ikke trengt det, for det at her så lurer jo altså Koskov og Kara og sier at hun også blir tatt i fengsel.
Ja.
Bond klarer å rømme ved hjelp av denne nøkkelringen han fikk.
Han plystrer seg ut.
Mm, og de redder en medfange som tilfeldigvis er da en leder i sånn afghansk motstandsbevegelse.
Ja.
Og
Og herfra bare blir det litt mye.
Ja, for da blir de tatt med til leiren der, ja. Og Bond vil ha hjelp til å komme tilbake til Koskov.
Og så driver de med noe opiumhandel for å tjene penger og for å kunne
finansiere
våpenkjøpen og salgene de driver med å finansiere krigen.
Ja, og Koskov, grunnen til at han skal, for det er jo selvfølgelig Koskov som skal selge dette opiumet, ja. Og grunnen til at han gjør det, nei, han skal kjøpe opiumet, og han gjør det fordi at han skal tjene litt ekstra penger, ja. Før denne våpenhandelen, og det føles litt sånn. Det føles litt mye ut.
Ja, det føles litt mye og litt unødvendig, og så er det blir hele slutten av filmen.
Mm.
For hele resten her er en lang sekvens hvor Bond skal prøve å stoppe dette her, og han får hjelp av disse her afghanske opprørerstyrken.
Mm.
Og det er egentlig det som er hele slutten her, og det er mye action og sånn, men det er litt, denne slutten her er ikke helt på høyde med så bra resten av filmen har vært.
Nei. Det er fortsatt underholdende,
det.
Og det er fortsatt bra sammenlignet med
mye annet. Men det er gjennomført bra. Det er bare at det blir litt mye og litt langtrekt, akkurat det.
Ja, vi hadde ikke trengt det. For det, altså, Bond finner ut her at han skal sprenge dette opiumet, og ender opp med en krigsscene på denne flyplassen som de var holdt fanget i. Og det er en spennende avslutning hvor Bond og Necros slåss ombord i dette flyet. Og han dreper Necros, og de må faen meg rømme ut av dette flyet ved hjelp av en bil. Og det er ganske intenst, men sånn, det er noe, kanskje noe sånn trøbbel der med, for det flyet er jo en meter av bakken, og det, bilen går ut halsbrekkende fett stønt, men neste til scenen når det krasjer i fjellveggen, så er det 100 meter over bakken igjen. Så ja, den slutten, faen, dette er en perfekt film. Og så den slutten der dabber litt grann av.
Den gjør at, og det er det som er kjipt, fordi at slutten er det du husker best i filmer. Så det er nesten mer avgjørende at slutten er god.
Men det er ikke helt slutten heller, for Bond møter jo opp hos Koskov og Whittaker, og så kriger han litt med Whittaker, og så blir han reddet av Pushkin og alt sånt. Så, det at,
så vi får en happy ending her til slutt.
Ja, og at tydeligvis Bond egentlig skal være på oppdrag, men kommer for å høre konserten til Kara, og det er liksom fint romantisk. Men det kunne gått, altså jeg synes heller ikke den krigen med Whittaker er så veldig gøy.
Nei.
Men vi kunne kuttet ut alt det der i Afghanistan. Ja, bare
og få den, for det er en veldig rørende slutt, hvor han kommer for å besøke henne under konserten sin, og han liksom, han har ventet på noen, liksom savner han, og så ser du at han har gjemt seg inne på rom, og hun kommer og bare, der er du, og det er skikkelig rørende.
Ja, han er sånn at, jeg vil ikke gå til glipp av dette for alltid vær oppe, liksom, og bare, det er jævlig fint.
Oh my god, Bond, endelig har han det bondet som vi skulle ønske han hadde til konen sin i Under Majesty's Secret Service. Endelig en som virkelig har, dette er en som virkelig kunne vært frøken Bond, sånn i forholdet de har laget sammen.
Ja, det funker som fjell, vil jeg tørre å påstå.
Det tør jeg å påstå. Og det som også avgjør hvor god denne filmen er, han slutter ikke på vannet.
Nei. Faktisk på ingen måte. Og det er jo godt. Men det er jo filmen oppsummert.
Ja, det er det.
Så vi har jo sagt litt sånn, kjøper vi handlingen her?
Så sykt. Jeg kjøper handlingen så sinnssykt. Og her også tror jeg vi er helt enige. Vi kjøper handlingen så utrolig bra. Det er så, altså selve plottet er utrolig interessant å følge. Og følge de plottetwistene. At han er en av oppe. Men nei, det var planlagt fra starten av. Og så utrolig gøy. Elsker nesten alle karakterene og forholdet Bond har til sin medhjelper Saunders, og hans forhold til Bond-piken her.
Og
det er så bra.
Og det er liksom sånn, Timothy Dalton går overens med alle. Han har god kjemi med alle. Og i denne filmen her også, dette med at de prøver å lure Bond til å liksom skulle drepe Pushkin. Altså, skurkene har en jævlig god plan her. Det er ikke en sinnssyk way out,
Nei, sant? De bare gjør han litt teitere med å slenge inn opiumet på slutten. Og,
ja, faen altså.
Det var så jævlig nært.
Det var så nært! men filmen, fy faen så god.
Ja.
Gled dere til dere skal se dette her.
For en utrolig god film.
Jeg vil spare Timothy Dalton som Bond til slutt. Jeg vil gjerne høre Miriam Dabo. Hva synes du om hun som Cara Milovi?
Jeg tror, som man sikkert har skjønt gjennom episoden her, at sikkert du også, men jeg spesielt har av en eller annen grunn fått noe en svakhet til disse herre blonde bondpikene som liksom russiske. Det er av en eller annen grunn alltid de beste.
Ja, de sovjetiske bonddamene er de beste.
Ja, som da gjerne har sånn halvveis agenthet bak seg. Hun her er jo mindre enn de andre, men hun
er jo tilkoblet til sovjetiske KGB.
Ja, så hun hjelper i hvert fall litt til, sant? Og bare sånn, nei, vet du hva, jeg liker hun her faktisk veldig godt.
Ja,
og grunnen til at jeg også liker hun er det at hun også er en litt sånn uskyldig cellulist.
Cellulitt.
Og som blir tatt inn i dette plottet, og de får en slags kjærlighetsfortelling her også, som Timothy Dalton gjerne ville ha.
Ja, han ville ha den romantiske biten, og den kjøper jeg så jævlig. Og vet du hva,
den kjøper jeg også så utrolig godt. Hun tar akkurat nok plass. Ikke for mye, ikke for lite. Og jeg liker det egentlig veldig godt.
Ja.
Nei, hva synes du om hun?
Nei, jeg bare støtter alt det du har sagt. Og igjen, sånn kjemien de imellom er jævlig god. Ja. Jeg liker hun... Jeg liker de forholdet deres, jeg liker hun, jeg liker den rollefiguren. Nei, det er bare, det fungerer skikkelig bra.
Ja.
Hvis du tenker på skurkene, vil du kanskje si at det er to skurker her.
Ja, Koskov
og... Både Koskov og Whittaker.
Ja.
Det er Jérôme Crabbe, tror jeg uttaler det, som spiller Koskov. Krabbe. Og Joe Don Baker, som spiller Whittaker.
Ja.
Og de fungerer, jeg synes at Whittaker, han blir litt mye.
Ja. Ja, han er en sånn mild versjon av Pepper slash han er general Orlov.
Ja,
men han skal være litt sånn da.
Ja, han skal være den våpengale amerikaner.
Men han er på ingen måte sånn som de er, men det er litt den følelsen.
Ja, men Koskov liker jeg godt. Den pysen som egentlig liksom prøver å lure alt, som kanskje ikke egentlig er så pysete og alt det der. Koskov, han er en bra skurk.
Ja, ja,
og den planen de har
ja.
Og planen til skurkene er liksom god og overvisende. Men Whittaker er tidvis litt mye. Og den avslutningsscenen med krigen der inne er litt sånn
Ja, den slutten med krigen der, den er grunn til vi ikke snakker så mye om den. Den var der. Det er action-delen som du måtte ha med.
Ja, vi kan jo også nevne at det er John Rhys Davies som spiller Pushkin, så vi tror er skurken, men viser jo er good guy. Selvvis det er Gimli.
Ja.
Gimli.
Men han er kul, jeg liker veldig godt.
Han liker jeg ekstremt godt, og forholdet de mellom er veldig bra.
Jeg liker veldig godt i disse filmene når de har et forhold hvor det er en slags skurk, men ikke skurk. Liksom som de har med Gogol også.
Ja, ja.
At det er liksom, de er på forskjellige sider, men allikevel har de et slags sånn æreforhold med hverandre. Og jeg liker det.
Ja. Og Gogol dukker jo faktisk opp senere.
Det gjør han.
Han skulle egentlig være Pushkin her, tror jeg. Men jeg tror han var syk eller noe som gjorde at han kunne ikke gjøre så mye, så han måtte bare dukke opp litt lite.
Ja.
Ok, men selveste Timothy Dalton som James Bond.
Timothy Daltepus.
Daltepus. Oh my god.
Det har sikkert ser vi gjennom hele episoden for hva vi egentlig syns om Timothy Dalton i denne filmen.
Det er perfekt. Det er perfekt. Altså sånn, jeg kan ikke... Og jeg sa jo det før vi begynte at jeg trodde Timothy Dalton var min favoritt. Men jeg var liksom redd for at kanskje det er hipsteren i meg som liksom bare sier det for han hadde få filmer og alt det der.
Ja, ja.
Men satan, så god han er. Han har et spekter.
Han har et spekter.
Som bare... Han er faen meg født for den rollen.
Ja, spesielt rent skuespillermessig er han klart den beste skuespilleren.
Han er på et annet nivå.
Et helt annet nivå av følelser og skuespillerevner som han kan vise i denne filmen her.
Ja, og bare det at han faktisk gikk... Altså, leste bøkene, og hvem er det Ian Fleming egentlig, altså, hva er det Ian Fleming tenker om Bond? Og vi har jo en sånn tanke om at kanskje bøkene ikke er så gode, for når de er tett mot bøkene, så ofte filmen er dårlig.
Ja.
Men likevel, han har sikkert tatt med seg det gode fra den Bond-figuren da, og gjort Bond til sin egen, for Bond er annerledes her.
Ja.
Han er fortsatt vittig, og altså, han har noen av vittighetene aldri over the top som Roger Moore. Han har vittighetene, han har charmen som Sean Connery har, men han er bare...
Og så spiller han på en måte som jeg liker veldig godt, at han er overbevisende spilt som om han faktisk kan være en spesialagent. Måten han er spilt på, av de profesjonelle valgene han tar, måten han beveger seg, og er at han ser ut som en som er i god form og kunne vært en spesialagent.
For Roger Moore ser litt gammel ut. Ja.
Cirka 400 år.
Ja, men altså, ikke sånn nødvendigvis utseende mest, men bare måten han løper på og beveger seg på, ikke så troverdig.
Nei, dette virker mye mer sånn ordentlig agent-agent, og likevel selv for det, så klarer han å ha en menneskelighet ved seg på dette skuespillet, at han føles så mye mer troverdig ut som et menneske også, da. Og det liker jeg veldig godt. Det blir jo selvfølgelig en litt annen type Bond. Sånn. Det spørs jo hva man liker om man vil ha mer sånn stereotypisk, at man går for noen ting som er kjent i Bond-sjangeren, eller å ta det litt denne veien her, da, som blir mer virkelighetsnært.
Mm.
Men jeg synes fortsatt, som du sier, de klarer å beholde de vanlige tingene som Bond skal ha med charm og vittighet. Ja. Jeg synes, altså, det er tonet litt ned, litt mer virkelig, men jeg synes ikke at filmen blir noe sliter på grunn av det.
Nei, sant, for det er mer en action-thriller, men den har likevel den charmen og den humoren som er Bond. Så det at, nei.
Det synes jeg også helt. Det eneste jeg savner her er den, de store settene og litt de tingene vi har snakket om.
Du hadde jo det i Afghanistan. Den, men
det er ikke helt sånn, den føles mer sånn, som en typisk nymotens action i stedet for i stedet for de store Bond-settene som vi har på Vulkanøyen i Only Live Twice, eller på det store tankskipet i The Spy Who Loved Me, sant? Ja. Akkurat det savnet jeg litt.
Ja, den skjønner jeg. Men ja, det sier jo sikkert igjen om at vi liker denne filmen jævlig godt.
Ja.
Men hva tenker du? Hva for en rating gir du denne filmen?
Denne filmen her? Utifra hvordan jeg ble underholdt, hvordan jeg likte det, 006. En helt klar 006. Ikke høyere enn 006, på grunn av at det blir litt mer sånn bare vanlig action på slutten der.
Mm.
Og det faller litt vekk akkurat der. Og han er akkurat den tiden de bruker på hele den Afghanistan, og den flybasen som blir angrepet og alt det.
Mm.
Den tiden de bruker der, det er akkurat den tiden filmen er for lang.
Ja.
Hadde de kunne kutte det ned og hatt mer, beholdt andre, da hadde det vært utrolig, utrolig bra.
Ja.
Så for min del er det en 006.
Ja, jeg er helt enig. Altså, jeg tenkte så lenge i denne filmen, jeg tror jeg tenkte i 1,5 timer, at dette her, og mer enn det, at dette er 007.
Ja.
Dette er en perfekt, ikke bare en perfekt Bond-film, dette er faen meg en perfekt film.
Mm.
Altså sånn, jeg var helt med, men de siste 30-20 minuttene ødelegger litt for den der, og liksom sånn,
er det i hvert fall en halvtime?
Ja, både det i Afghanistan og den der slutten hos Whittaker. Det er litt sånn, det er litt nedtur, og det er ikke det at det er dårlig.
Det er bare, det føles mer ut som en sånn standard action.
Ja, så det er ikke liksom helt på høyde med det andre, men dette var helt på kanten til 007. Ja. Dette er en sterk 006, og jeg må bare si, dette er min favoritt Bond-film så langt.
Oh my god.
Dette er den beste Bond-filmen jeg har sett siden vi begynte med dette her. Jeg er helt frelst. Timothy Dalton, jeg er så jævlig svak
for Timothy Dalton. Timothy Dalton, Daltepus selv.
Daltepus.
Jeg har blitt veldig svak for deg som James Bond skuespiller. Og jeg vet at det er veldig mange som, altså det er veldig vanlig at man sier det, at ja, han er god, men det liksom føles ikke helt Bond ut.
Jeg synes det føles så jævlig Bond ut.
Det føles så jævlig Bond ut.
Mm.
Og på en god måte, det er ikke Bond. Det føles virkelig bra ut.
Ja.
Og som sagt, det eneste denne sliter med er på slutten, der kan jeg være enig med folk at det føles litt mer standard action. Men ellers så er det ingenting å utsette på Bond ferdighetene til Timothy Dalton.
Nei, på ingen måte. Men han har bare en til, og vi må se den
først.
Ja,
vi kan, for vi må se på helheten, for det er det vi latt gå ut over de andre skuespillere nå,
og
det er viktig at vi skal gjøre her også.
Ja, og jeg tenker sånn, er det nesten, kan det være en fordel for Timothy Dalton at han bare har to filmer? Fordi at hvis du ser på...
du har mindre sjanse til å...
for de dårlige filmene. Så hvis du for eksempel tar de to beste filmene til Roger Moore, og de to beste filmene til Sean Connery, så er det jævlig bra.
Ja, det er så jævlig bra, og sånn som du sier, jeg elsker Timothy Dalton, han kan godt være den beste. Jeg holder også fortsatt en liten knapp på at Sean Connery, selv om Timothy Dalton er en bedre skuespiller, så er det noe av det ikoniske ved Bond som jeg ofte kommer tilbake til, som jeg setter pris på i Bond-filmer, sånne ikoniske ting som gjerne ikke er rent skuespiller eller cinematografisk perfekt, men som er noe med sjangeren. Og det skal jeg vurdere videre i neste film også.
Ja, vi må liksom se neste først, men har du noen avsluttende ord til meg?
Kan det være at Timothy Dalton som Bond har rett til å drepe Sean Connery som våres favorittbond i neste film? Følg med da.
Oh my god. Perfekt.